15. nodaļa, 171. lapas puse. Puiši un pavasaris.
Man šķiet, ka tu visu laiku esi sliktā omā. Vai kaut kas ir noticis?
Liec mani mierā.
Es tevi nesaprotu. Ir taču brīnišķīgs laiks. Ir jau pavisam silts. Sniega vairs nav.
Tieši tā. Nav sniega. Bet es gribēju nedēļas nogalē slēpot. Tagad nezinu, ko darīt. Laikam palikšu mājās un skatīšos televizoru.
Labāk ejam pastaigāties pa pilsētu. Saulīte spīd, parkā zied puķītes, meitenes staigā īsos svārciņos.
No puķēm man ir alerģija. Tāpēc arī man nepatīk pavasaris. Man tas vienmēr sākas ar alerģiju vai ar gripu. Tikai mājā būs labāk.
Es turpretī katru gadu marta beigās atmostos no ziemas miega. Gribu baudīt pavasari. Es jau zinu, ka šajā pavasarī noteikti iemīlēšos, jo kas būtu pavasaris bez mīlestības?
Interesanti. Un kurā meitenē tad tu iemīlēsies?
To es vēl nezinu. Tas arī nav tik svarīgi.